قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
Dize, ó seguidores do livro, não vos excedais inveridicamente em vossa religião, e não sigais as paixões de um povo que, com efeito, se descaminhou antes e descaminhou a muitos, e se tem descaminhado do caminho certo.